Poți să te uiți la el așa? O să verifici. Ia vezi. Da? Te rog. Am avut nevoie să-mi îngrop bocetul. Aș vrea să vă spun în programul de închinare de astăzi avem două lucruri inedite. Cel puțin două. În primul rând avem în direct prin telefon participant la slujba noastră de închinare pe o distinsă doamnă care se apropie de venerabila vârstă de 90 de ani. Este învățătoarea mea care a primit cu amabilitate să participe prin mijloacele acestea moderne la slujba de binecuvântare a Sarei Maria. Maestate, sigur mă auziți, aș vrea să vă spun un lucru. Am o problemă și în România lucrurile încă se rezolvă prin relații. Vă rog să primiți nepoata mea la grădinița dumneavoastră din Călimănești. Și nu uitați să învățați hora aceea și dansul acela. Nu mi-aduc aminte exact, dar era în ritm de pași. Doi pași înainte și doi pe la înapoi, că așa e viața pe la noi. Vă rog să o învățați acest dans, că se pare că ne învârtim în cerc și înaintăm deloc în lumea aceasta. Aș vrea să-i mulțumesc pentru că mi-a modelat primii pași în viață. Și acesta este, de fapt, un prim act inedit în biserica noastră astăzi. Al doilea lucru, de asemenea, extrem de interesant, este binecuvântarea Sarei Mariei în cadrul unui bocet, a unui cântec de jame, care în esența lui nu este decât cel mai sublim cântec de jale care s-a editat vreodată în cultura universală. Mulțumim lui Marius care ne-a introdus în această capodoperă și care este cu adevărat o revelare a slavei divine prin bocet și cântec de jale în lume. Slava divină despre care vrem să vorbim este ancorată într-un act de amnezie, de uitare. Pentru că ceea ce frapează în acest cântec de jale, cum spunea și Marius, nu se amintește nimic despre nedreptățile pe care le-a suportat atât Dumnezeu, cât și profetul său Ieremia, din partea poporului ales, din partea Ierusalimului. Acesta este cadrul în care scumpa noastră Sara Maria se află între noi și încercăm prin Duhul lui Dumnezeu să extragem un gând de binecuvântare pentru ea. Aș vrea să o prezinți. Bine ai venit, Sara Maria, în cel mai sublim cântec de jale al lui Dumnezeu. În spiritul celor spuse, aș dori să dau lectură unui text din Sfânta Scriptură, aflat în Cartea Împăraților, prima carte a împăraților, capitolul 10, începând cu versetul 1. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon versus Beni și iubita mea, Lavinia. Faima în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce, să-i încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim versus la Iași cu un alai foarte mare, cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon versus Beni și Lavinia și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îl lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise și bucatele de la masă și locuința slujitorilor lui și slujbele și hainele celor ce îi slujeau și paharnicii lui și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Sara Maria, uimită versus împărăteasa din Seba, a zis împăratului: deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam. Nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tu, voi, aveți mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit eu despre faima care vă merge, îți merge. Am ales această paradigmă a întâlnirii acestor personaje descrise în textul sacru, pentru că am fost atras și motivat de o preocupare rarisimă din viața unei împărătese. Era interesată de slava lui Dumnezeu. Nu știu ce înțelegea ea prin termenul de slavă divină. Dar înțelegem prin eforturile depuse că a fost extrem de preocupată și a mers la expertul lumii aceleia care putea vorbi despre slava lui Dumnezeu. Interesant că vorbind despre slava lui Dumnezeu, i-a vorbit Solomon și despre slava propriilor lui realizări. cum se împacă cele două realități și care este dinamica dintre ele, e un alt capitol despre care vrem să discutăm. În lumina acestui demers, am toată certitudinea Sara Maria, prințesă de Mavrocordat, împărăteasă din Seba cerească, a venit la voi pentru că este interesată de un subiect fabulos și anume slava lui Dumnezeu. Nu uitați, a venit cu mult aur. Și a venit să vă spună tot ce are pe inimă. De aceea îți spunem, dragă Sara Maria, prințesă de Mavrocordat, te rog să ieși afară. Bine ai venit în cadrul Bisericii lui Hristos, în care se poate vorbi despre slava lui Dumnezeu. Să o aplaudăm! Dar bocetul lui Ieremia, acest cântec de jale, vorbește despre ceva particular slavei lui Dumnezeu. Și anume, acea glorie divină printr-un act de amnezie, de uitare. Pentru că ceea ce ne transmite în această carte este tocmai această uitare a lui Dumnezeu și a lui Ieremia în ce privește nedreptatea. De aceea ne întrebăm foarte serios, cum este posibilă uitarea nedreptății? Am două lucruri de spus aici. În viața de zi cu zi ne străduim în lumina cuvântului lui Dumnezeu să iertăm greșiților noștri. Și slavă Domnului că deseori reușim să parcurgem acest proces, dar ceva nu reușim, ceva este imposibil. Nu putem uita acea nedreptate care o iertăm. Și pe drept cuvânt se spune, iert, dar nu pot uita. De aceea mă întreb asupra acestui fenomen al lucidității iertării. Cum poți fi lucid în iertare? De ce nu uiți când ierți? Asta înseamnă că avem o mare problemă în existența noastră. Nu putem uita nedreptatea pentru că în esența ei nu se poate uita. Este o dreptate divină pusă de Dumnezeu prin actul creației în noi, încât este imposibilă uitarea nedreptății. Și cu toate acestea, sublimul acestei cântări de jale, acestui bocet divin, ne face demonstrația că e posibilă uitarea nedreptății. Și aici vreau să vă spun pentru cunoscătorii textului biblic, cartea Plângerile lui Ieremia demonstrează un pariu pierdut. Este vorba despre pariul lui Moise. Înainte de a-și lua despărțirea, rămas bun din mijlocul poporului, scrie o cântare în miezul căreia, în mesajul căreia, amintește despre evoluția dezastruoasă a acestui popor ales, a poporului Israel. Și le spune în cântarea aceea că această cântare vă va sta împotrivă, vă va fi martoră, pentru că uitarea nu o poate șterge. Iată că trăim un eveniment în aceste plângeri în care uitarea șterge nedreptatea. Unde este cântarea lui Moise? Este nicăieri. Și de aceea ne întrebăm, pentru că suntem interesați de acest subiect, cum e posibilă uitarea nedreptății? Pe de o parte la om, pe de altă parte la Dumnezeu. Pentru că în modul în care este aranjată această carte, aproape că nu-ți dai seama cine se exprimă pe cine. Omul, Ieremia, sau Dumnezeu, Iahveh. Înțelegem că inima lui Dumnezeu, prin ritmul ei cardiac, este transferată în inima lui Ieremia. Și avem de-a face cu un fenomen fabulos pe care ni-l dorim în viața noastră și care are un mister prin înfăptuirea lui în cartea aceasta. Să nu trecem cu ușurătate peste cadrul în care se exprimă această carte. Să trecem puțin în revistă nedreptățile făcute lui Dumnezeu de Israel. Doar una din ele care însumează parcă un maxim al nedreptății. Israel este femeia adulteră care ajunsese sub nivelul prostituției. Și este un pasaj în cartea profetului Ieremia care explică ce înseamnă această decădere. Își plătește ibovnicii. Nu ia bani de la ibovnici. Și această decădere este de nesuportat în relația dintre Dumnezeu și Israel. Nu cred că este o nedreptate mai mare decât aceasta. În lumina acestei nedreptăți și în desfășurarea ei, Israel, în relația cu Dumnezeu, este imaginat ca o femeie căsătorită care în acest act de adulter vine din când în când la bărbatul ei să ceară finanțarea destrăbălării ei. Și în mod paradoxal, după ce din când în când o mai plesnește Dumnezeu în ghilimele, îi dă finanțarea prostituției ei, adulterului. Sunt situații de neimaginat. Este o nedreptate imensă care i s-a făcut lui Dumnezeu și ne întrebăm cum este posibilă această uitare față de o asemenea nedreptate. În altă expresie în cartea Ieremia spune despre întregul popor. Toți au ajuns plini de orice răutate. Cum este posibil să uiți o asemenea nedreptate? Iată ce i s-a întâmplat lui Ieremia, despre care ne-a vorbit Marius. Nedreptățile pe care le-a suportat din partea acestei cetăți și poporului timpului său l-au dus pe Ieremia în culmea disperării. În așa fel încât, la un moment dat, aduceți-vă aminte, că își bleastămă ziua în care s-a născut. Ba mai mult, bleastămă moașa, medicul ginecolog, care au dus vestea masculinității noului născut către tatăl său. Atât de mare era durerea din pricina nedreptății care i s-a făcut. Modul în care percepe Ieremia drama durerii acestei nedreptăți ridică două mari întrebări în discursul său, care îl vizează direct pe Dumnezeu. De ce a mai creat Dumnezeu lumea? Dacă este atâta durere, dacă este atâta nedreptate în lume, de ce a mai creat Dumnezeu lumea? Și știți ce zice în cuvintele lui? De ce n-am rămas? De ce n-am murit în pântecele mamei mele? Adică, de ce n-am fost avortat? Era mai ferice decât să intru în lumea aceasta. Dați seama cum percepe omul nedreptatea, dar cum o percepe Dumnezeu? Și în fața acestei nedreptăți ridică această întrebare uriașă. De ce a mai creat Dumnezeu lumea? Sau vizează pe mama lui. De ce n-a rămas mama mea veșnic însărcinată cu mine? Știți ce spune asta? De ce n-a rămas proiectul creației doar la stadiu de idee? Dacă tot ți-a plăcut, Doamne Dumnezeule, vreau să vă spun comentariul meu, n-am mai întâlnit o asemenea imaginație acuzativă la adresa lui Dumnezeu. E extrem de dureroasă. Și aceasta reflectă nedreptatea cu durerea care o aduce peste ființa umană. Și, cu alte cuvinte, ar fi sugerat lui Dumnezeu, Doamne, dacă tot ți-a plăcut să faci o creație bolnavă ca asta, plină de nedreptate și suferințe, de ce n-ai făcut un eseu? Un eseu. Scriai o poezie și rămâneai în stadiu de idee. Dumnezeu este indirect acuzat de utopie. Nu cumva creația este o utopie? În fața acestor realități, dragii mei, suntem confruntați cu o atitudine de neașteptat, cu amnezia lui Dumnezeu, care duce la ceva particular din slava acestui Dumnezeu. Și de aceea ne întrebăm, cum este posibilă uitarea? Am un singur răspuns. Uitarea nedreptății care ni se face este posibilă doar prin moartea celui ce suferă. Ca să uiți o nedreptate, doar prin propria-ți moarte este posibilă. Altfel, cu toată acoperirea, vă spun, nu se poate uita. În lumina acestei realități, ne întrebăm, nu cumva Dumnezeu când face cântecul de jale ne transmite procesiunea morții sale? Nu cumva în această procesiune a morții lui Dumnezeu se află însuși profetul Ieremia? Se pare că avem toate argumentele care să însoțească această afirmație. Și uitați-vă, aș trece în revistă încă câteva tablouri uluitoare care țin de slava lui Dumnezeu rezultată din amnezie, din uitarea nedreptății. În Eden este prima manifestare a nedreptății umane împotriva lui Dumnezeu. Și este uluitor pentru noi să vezi că Dumnezeu, ca și când a uitat ce s-a întâmplat în Eden, se preocupă cu toată ființa lui de recuperarea omului postedenic. În același timp, prin Sara Maria, ne învață și ne vorbește despre generozitatea lui Dumnezeu, inclusiv în dreptul ființei umane. Haideți să mă înțelegeți, am un tablou uriaș în minte. La Dumnezeu nu este timp. Și în grădina Edenului, când s-a săvârșit nedreptatea omului împotriva lui Dumnezeu, eram toți, inclusiv Sara Marie. Nu știu prin ce minune este printre noi sub o profundă amnezie. A uitat de propria nedreptate făcută lui Dumnezeu. De aceea este printre voi. Și textul citit de mine nu este o speculație. A venit în familia voastră solomonică să vă vorbească, să vă întrebe despre slava lui Dumnezeu, despre care a auzit vorbindu-se. Și secvențe din slava lui Dumnezeu despre care puteți să-i vorbiți este și acest capitol legat de amnezia lui Dumnezeu în dreptul nedreptății. Când veți reuși să vorbiți despre acest subiect, vă va zice, precum împărăteasa din Seba, vin dintr-o zonă în care am auzit vorbindu-se despre slava lui Dumnezeu și nici pe jumătate nu mi s-a spus, pentru că în ceruri este imposibil să percepi nedreptatea. Acolo, odată săvârșită, a ieșit din existență. La acest capitol se evaluează în alb și negru. Nu sunt nuanțe de gri. Un alt moment al lui Dumnezeu prin care ni se exprimă că slava lui are parte, se află în această amnezie, în ceruri, în actul final al creației. Își ia promisiunea să ne dea încredere în el, că nu-și va mai aduce aminte de fără de legile noastre. Și de aceea vreau să mă adresez conștiinței fiecărui om. Tot ce ai în suflet și te apasă. Lucruri de care nici tu însuți nu te poți ierta. Avem o veste uluitoare. Dumnezeu se angajează că nu-și va mai aduce aminte de tot ce te apasă în conștiința ta. Și asta este o imensă eliberare pentru fiecare dintre noi. Dar cum este posibil în dreptul lui Dumnezeu? Nu se poate fără moarte. Acesta este temeiul, dacă vreți, soluția morții, uitării, nedreptății. Să nu fie doar discuții fabuloase și care intră și sunt demne de cărți, de teologie și filozofie. Actul amnezic se pare că l-a imprimat Dumnezeu în ființa umană. Adică să-l degustăm puțin, să intrăm în atmosfera lui. Și să vă dau două exemple în final. Unu. Cea mai mare nedreptate care i s-a făcut femeii ca ființă este să nască în dureri de moarte. Am auzit despre cum a născut Patricia. M-am înfiorat tot. Dragilor mame, mă gândesc la voi, nu așa să mă laud, dar credeți-mă că mă gândesc prin ce umilințe treceți și ce dureri însoțește acest act care în esența lui este glorios. Se spune că în momentul nașterii, fiecare din baza în care se află și din ce are, se exprimă, mă refer la mame. Unele, deci am spus, din baza fiecăruia, din baza pe care o au, își bleastemă nu ziua, ci bărbatul. Vede primul vinovat în această nedreptate, bărbatul. Unele spun că își smulg părul și spun cine m-a pus să mă mărit. Și vă spun că sunt manifestări reale. Dar lumea puțin mai civilizată, cumva, în spațiul acesta de maternitate, se exprimă altfel. Zice, al doilea nu-l mai fac. Nu-mi mai trebuie. Și am auzit astfel de declarații pe deplin justificate. Știți de ce? Pentru că este o imensă nedreptate să naști și să aduci în ființă prin dureri de moarte. Amnezia. Spunea Patricia că după ce și-a văzut fiica, s-a înviorat. Măi, oameni buni, dar ce fel de înviorare? Cum ajunge acasă, uiți durerile și uite, se întâmplă să-l ai și pe al doilea. Și uite, se întâmplă să-ți iubești mai departe bărbatul, chiar dacă l-ai blestemat în ziua aceea. Nu cumva avem de-a face cu un act de amnezie? Este o degustare. În moartea față de noi înșine se petrece amnezia. Și Dumnezeu ne invită la această sublimă moarte. Ultimul, amnezia la bărbat. Cea mai mare nedreptate care îi se face bărbatului este transpirația prin muncă. Toată civilizația noastră luptă împotriva acestei nedreptăți. Să scăpăm de transpirație. Să nu muncim fizic. Nenorocirea, paradoxul însă este că, în ciuda tuturor soluțiilor de a evita transpirația, nedreptatea este și mai mare care ți se face. Mă refer la evoluția personalității bărbatului. Să stai în fața calculatorului și când te plictisești, știți, americanii ne-au mai dat ceva. Au luat, iau câte o minge din aia măruntă și îi zbesc de perete și își omoară. Dar fenomenul de alienare de lume și de tine însuți este un fenomen care arată că în loc să-ți faci bine, îți faci un rău și mai mare, fugind de transpirație. De ce această goană? Pentru că este o mare nedreptate care ni se face. Cum adică Dumnezeu a zis și s-a făcut, iar eu transpir și se face? E o mare nedreptate între noi și Dumnezeu. Mi-aduc aminte, să vă vorbesc despre actul amnezic, de o experiență formidabilă din copilăria mea. Cea mai dramatică și cea mai îndepărtată imagine din copilăria mea este legată de timpul când tatăl meu și-a făcut casă. Iată despre ce e vorba. Mă trezea la 5 dimineața, uneori la 4 dimineața. Aveam aproximativ 5-6 ani. Să trezești un copil la 5-6 ani, la 4 dimineața, vreau să vă spun că este o dramă. Nu odată, săptămâni la rând. Care era obiectivul muncii mele? Împreună cu Valentin, fratele meu, luam căldările și mergeam să adun de pe imașul și zlazul satului produse cabaline. Măi, oameni buni, văd și astăzi, mirosul simt tot. Veneam cu căldările, de ce? Pentru că era materialul, liantul lutului. Doamne, n-am să uit, o sâlnicie imensă. Dar s-a întâmplat peste câțiva ani să văd același proces cu altă minte, când eram tot la țară, la tatăl meu cum tencuia cu acest material casa. Măi, oameni buni, hai că nu mă pricepeți. Nicu, fier de 16, beton, chestii, pac. macarale. Nicu, n-ai cum. N-ai ce, n-am ce să-ți fac. Când am văzut cum arată la finisaj, știți ce am făcut? Zic, tata, dă-mi voie să fac și eu lucrul ăsta. M-am dus pe câmp, am luat același material, l-am amestecat și am început să fac și eu. Și am avut o senzație de creator formidabilă. Ce este în spate? Actul amnezic din pricina produsului care ți este pus în față. Din pricina rezultatului care vine. Nu are același lucru și femeia prin naștere. Oameni buni, un ultim gând. Justificarea amneziei lui Dumnezeu prin moarte este dată pe deplin de ceea ce va urma în noua creație cu tine și cu mine, care în esență suntem un material cabalin și din care va scoate noua creație a lui Dumnezeu. Ce va fi acolo? Ne va da din propria lui dumnezeire. Ne va da în posesie. Și această înălțare este una atât de glorioasă la care Dumnezeu a ajuns prin propria lui amnezie față de nedreptatea care i s-a făcut. Fie bunul Dumnezeu binecuvântat. Shechina, te rog, cu un cântec de închinare.